oleh kasih karunia dan kedaulatan Allah, dan doa-doa anggota-anggota tubuh, saya ada di sini. Dan Satan ada di telaga api. Puji Tuhan. Amin. Ada dua perkara dasar yang perlu kita ketahui mengenai satu dan dua tawarik. Ini cukup sederhana, tetapi ini akan memberikan pemikiran yang tepat ketika kita menghampiri berita-berita ini, yaitu makna intrinsik dari perkara-perkara khusus dari dua kitab ini. Yang pertama adalah bahwa kitab-kitab ini ditulis setelah sekelompok orang dari Yehuda, dari Bani Yehuda, kembali dari Babel. Jadi tidak seperti satu dan dua raja-raja yang melihat ke depan. Dan kemudian beberapa aspek di masa lampau menurut prinsipnya. Kita akan melihat bahwa sekarang kita telah dibawa kembali ke negeri yang baik, yang melambangkan Kristus yang Al-Muhit. Kita telah dibawa kembali dari perpecahan ke dalam keesaan. Lalu bagaimana kita hidup? Sebab banyak di antara kita bisa bersaksi bahwa kalian mungkin datang ke sini 40-50 tahun yang lalu dari berbagai aspek dari agama atau kekristenan. Dan kita masuk ke dalam alam yang berbeda. Dan kita belajar, mempelajari banyak hal yang kita tidak tahu bahwa itu ada. Dan mungkin penulis satu dan dua tawarik adalah Ezra. Dan kalau kalian baca dari dua tawarik, ayat-ayat terakhir, empat ayat terakhir dari Ezra adalah identik. Maka kita memiliki Ezra untuk bahwa mereka kembali pada gelombang kedua atau ketiga dari pemulihan itu. Kita akan lihat di dalam berita 5 apa fungsinya. Sekarang subjek dari berita ini aspek-aspek penting dari hidup di negeri yang baik setelah kembali dari penawanan di Babel. Aspek-aspek penting dari hidup di negeri yang baik setelah kembali dari penawanan di Babel. Ini adalah hasil dari 12 pekerjaan jerilelah pada satu pagi. Ini muncul secara batini, yaitu aspek-aspek penting dari penghidupan. Jadi yang kita miliki sekarang adalah ekstrak dari seluruh dua kitab ini, dan kita akan mempertimbangkan khususnya pada poin 2, yaitu aspek yang khusus mulai dari poin 2. Poin 1, sejarah bangsa Israel adalah satu lambang, melambangkan kaum beriman perjanjian baru, dan karena itu melambangkan gereja. Maka apa yang tercatat di sini adalah lambang. Dan kita tahu dari 1 Korintus pasal 10 ayat 6 dan 11 bahwa ini adalah lambang dari kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Maka kalau digabungkan bersama 6 poin selanjutnya semuanya berhubungan dengan penghidupan Anda sebagai orang beriman dan berfungsi di dalam gereja lokal, dalam tumpuan keesaan, di dalam pemulihan Tuhan. Sekarang, sedikit kata pembukaan mengenai poin 2 sampai 6 dan Ini adalah perkara khusus yang saya ingin kalian bisa jelas. Penekanan dari seluruh berita ini, hampir seluruhnya adalah pengalaman berdasarkan wahyu, berdasarkan kebenaran, berdasarkan visi. Tapi kita tidak bisa berhenti hanya dengan belajar sesuatu. Kalian perlu mempertimbangkan begitu banyak hal yang telah kita dengar, yang telah diajarkan. Hal-hal penting yang harus kita pelajari. Tetapi kita sekarang adalah peserta pelatihan. Saya di sini mengenakan badge. Saya juga adalah peserta pelatihan. Trainernya adalah Kristus sendiri. Dan dia ada di sini. Karena dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Dan dia ada di dalam kita. Melatih kita. Maka beban ini muncul minggu demi minggu, bulan demi bulan, semakin kuat. Ada suatu pertanyaan, berapa banyak semuanya ini real bagi Anda secara pribadi, secara pengalaman? Dan juga, dengan demikianlah kita akan menghampiri 6 poin ini. Dan ada hal penting lagi yang lain. Saya berdiri di sini, berbicara kepada kalian semua. Saya ada di mimbar, dan di sini ada seseorang yang tidak lagi muda, tetapi terus-menerus diperbarui seperti kalian. Saya berdiri di mimbar untuk membawa berita. Tetapi ada satu personal lain yang berbicara, yaitu Kristus yang berhuni dan roh perbauran yang ingin berbicara perkataan kepada setiap orang dari kalian secara pribadi. Dan Tuhan punya jalan. Bahkan kita hanyalah bejana tanah liat. Tetapi ada mustika di dalamnya. Ada harta di dalamnya. Namun, Tuhan kita yang melakukan yang berbicara ini di dalam bejana insani ini. Saat dia berbicara secara luaran, dia damba untuk bisa berbicara dengan lembut, tetapi secara langsung dan dengan akurat kepada setiap orang dari kalian. Karena ini bukanlah satu sidang istimewa atau konferensi. Ini adalah pelatihan. Dan di dalam pelatihan kita menjamah. Kita semua perlu dijamah secara khusus oleh Tuhan sendiri. Maka sekarang kita memulai dengan dua Romawi. Yehuda, ini adalah suku Yehuda, dibawa sebagai tawanan ke Babel karena ketidaksetiaan. Itu adalah ada di 1 Korintus 9 ayat 1. Karena itu, mereka yang kembali dari penawanan itu setia kepada Allah. Kita akan lihat pada akhir bagian ini, mereka yang dihasilkan oleh Kristus yang menang, mereka yang dihasilkan untuk menjadi para pemenang, satu ciri, bahkan ciri yang paling penting adalah kesetiaan. Setia kepada Allah, tidak peduli apapun yang kalian lalui, tidak peduli bagaimanapun situasinya, kita setia sampai pada akhirnya. Dan kita perlu menengadah pada Tuhan untuk rahmat dan kasih karunia, supaya dia bisa membuat kita setia mulai sekarang sampai akhir perjalanan kita. A. Allah itu setia dalam menggenapkan ekonominya dan dalam memimpin kita ke dalam ekonominya. Maka ada satu kesaksian di mana Allah ada di sini. Dan dia punya rencana bagi Anda sebelum Anda dilahirkan. Dan kalian ada di sini menjadi peserta pelatihan. Atau mantan peserta pelatihan. Kalian bagi kalian yang baru lulus. Hebat. Selamat ya. Dia sangat setia ketika dia memulainya, dan dia menyelesaikannya dengan setia juga. Tetapi poin yang selanjutnya, kita akan lihat apa hubungan dari kesetiaan Allah dengan Allah menghasilkan kesetiaan di dalam kita. B. Sebagai Allah yang setia, Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal, menentang dirinya sendiri. Dan saya membacakan pada kalian 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Bila kita tidak setia, Dia, Allah, tetap setia. Sebab Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Yaitu, Dia tidak bisa menyangkal sifatnya dan dirinya. Sifatnya adalah kesetiaan. Dirinya adalah kesetiaan. Sekarang kita akan melihat pada poin C, bagaimana kesetiaannya bisa digarapkan ke dalam Anda. Dan ini sudah terjadi sebetulnya selama ini. Menurut Dennis, telah terjadi dan sedang terjadi. C. 1. Sama seperti Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, kita setelah disusun dengannya tidak bisa menyangkal diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan bergumul, berusaha untuk menjadi setia. Kalian akan menemukan, tidak mungkin kalian bisa menyangkal diri Anda sendiri. Begitu Anda disusun dengan kesetiaan Allah. Maka poin 2 melanjutkan, dengan cara ini, kita bisa dan akan menjadi setia sebagai hamba dari misteri-misteri Allah. Dan ayat di sana memperlihatkan ciri dari orang yang melayani sebagai hamba, sebagai pelayan, dan cirinya adalah kesetiaan. Dan poin 3 cukup menerangi. Karena kita disusun dengan Allah yang setia, kita harus setia kepadanya. Diri kita, susunan kita, tidak mengizinkan kita untuk menjadi sebaliknya. Maka, dalam sifat Allah, Dia tidak dapat menyangkal apa adanya dirinya. Dia harus setia. Sekarang Dia akan menyusunkan kesetiaannya ke dalam kita dan membuat kita menjadi sama seperti Dia dalam kesetiaan. Dan tidak peduli apapun yang akan terjadi, apapun tantangannya, siapa yang tahu. Ayat yang ada di depan kita, dimanapun kita berada, tidak mungkin bagi setiap orang dari kita untuk tidak setia, karena kalian tidak bisa melawan diri Anda sendiri, yang sekarang adalah penerapan dari puncak tinggi wahyu ilahi, Allah menjadi manusia untuk membuat manusia menjadi Allah dalam head dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Sekarang bagian dari sifat Allah, yaitu kesetiaan ada di dalam kita, dan apa adanya Dia, kalian pun akan menjadi demikian. Saya tidak meragukan ini. Saya melihat Anda, melihat wajah Anda. Kalian sekarang sedang disusun dengan kesetiaan Allah. D. Kita menjadi setia, dapat dipercaya, berarti menggenapkan kepengurusan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Sekarang bagian yang terakhir, sangat penting dalam hubungannya dengan pengharapan kalian dan doa kalian untuk menjadi pemenang dan untuk supaya kita bisa memerintah bersama Dia dalam milenium. E. Ketika Tuhan datang untuk berperang di Harmagedon, Dia akan menjadi Tuhan dari segala tuan dan raja dari segala raja. Dan para pemenang yang bersama dengan Dia akan menjadi, kutip, tanda kutip, mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Bukan terpanggil, dipilih, dan berkarunia. Bukan terpanggil, dipilih, dan pandai. Bukan terpanggil, dipilih, dan penuh energi. Tetapi setia. Tidakkah kalian ingin menjadi orang yang demikian? Tidakkah ada doa yang muncul dalam diri Anda? Tuhan, jadikan aku pelayan-Mu yang setia. Aku ingin bersama dengan Engkau saat Engkau datang. Sekarang kita akan berbelok ke dalam perkara yang lain, yaitu mengenai Yehova. 3 Romawi, semua orang yang kembali ke negeri yang baik dari perlawanan di Babel diperintahkan untuk mengenal, menaati, dan menyembah Yehova. Dan saya ingin membaca beberapa ayat pada poin ini dari 1 Korintus 16 ayat 8, 11, dan 14. Saya ingin membacanya. Bersyukurlah kepada Yehova, serulah namanya. Biarlah perbuatan dia dikenal oleh semua umatnya, mulialah namanya. Biarlah hati mereka yang mencari Yehova bersuka cita, carilah Yehova dan kekuatannya, carilah wajahnya terus menerus. Dia adalah Yehova Allah kita. Penghakimannya ada di seluruh bumi. Dan saya akan membacakan bagian ini. Dan akan ke perjanjian baru untuk melihat hubungannya. Dan bahkan keidentikannya antara Yehova dan Yesus. Tapi kita memerlukan poin-poin ini sebagai fondasinya. Allah. Kata Allah menyiratkan kuasa Allah dalam hubungannya dan hubungannya dengan ciptaan. Poin A. Allah Yehova mengacu kepada Allah memiliki hubungan dengan manusia. Dan hubungan ini sangat lembut, sangat mustika, sangat menyenangkan. Allah sebagai Elohim, dia menciptakan segala sesuatu, alam semesta. Seluruhnya berhubungan dengan dia, sang pencipta. Tetapi sebagai Yehova, dia berhubungan dengan kalian secara pribadi. Allah Yehova itu bukan hanya dia yang berkuasa, B. Tetapi juga dia yang mendekati manusia. Maka inilah yang sedang dia lakukan sekarang. Dia mendekati manusia untuk meministrikan kepada kalian. C. Yehova berarti, kutip, aku adalah. Menunjukkan bahwa Yehova adalah sang yang kekal eksis. Sang kekal yang suada dan senantiasa ada. Dia yang ada di masa lalu, yang ada pada masa kini, dan yang akan ada pada masa yang akan datang selama-lamanya. Maka ini adalah suatu tantangan. Kita akan lihat beberapa menit lagi bagaimana pemikiran manusia kita. Fungsi pikiran kita itu terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah adalah aku adalah. Melebihi ruang dan waktu. Lalu bagaimana kita dengan pikiran yang dibatasi ruang dan waktu ini bisa mengenal Yehova yang suada dan kekal ada itu? Kita akan lihat segera bagaimana Yehova ini bisa melakukan suatu pekerjaan luar biasa di dalam kita dan memberi kita pengalaman yang spesifik. Sehingga nama Yehova bukan hanya suatu kata saja bagi kita. Tetapi ini adalah Allah sebagai Yehova membuat dirinya sendiri real di dalam Anda. D. Yehova adalah satu-satunya yang adalah. Setiap orang di ruang ini yang adalah, dahulu adalah, mungkin 100 tahun yang lalu. Saya menikmati ini. Bersama peserta pelatihan, ketika saya membagikan, berbicara pada mereka baru-baru ini, saya menyampaikan berita yang disampaikan 2000, tahun 2000. Kemudian saya berkata, mungkin kalian tidak mendengar beritanya waktu itu, tapi kamu sekarang ada di sini, orang-orang dewasa muda. Maka sekarang kita ini ada dalam situasi yang misterius, menyadari bahwa bahwa Yehova adalah satu-satunya yang adalah, yang kekal ada, yang sua ada. Dialah yang unik. Satu, sang unik ini adalah sang adalah yang agung. Kata kerja adalah hanya bisa diterapkan kepada Allah dan bukan kepada kita. Allah itu sang adalah yang universal. Diri yang terbesar, yang teragung. Hanya Allah yang adalah, aku adalah. Hanya Dia yang adalah. Yehova adalah nama Allah bagi keberadaan dan penggenapannya. F. Karena Yehova ada selama-lamanya, eksis selama-lamanya, dan karena Dia adalah realitas dari kata kerja adalah, Dia akan menggenapkan apapun yang Dia katakan. G. Dalam pemulihan Tuhan hari ini, kita berada dalam tahap penggenapan. Kita adalah berada dalam tahap penggenapan ini. Kita mengalami Allah sebagai Yehova, sang aku adalah yang agung. Maka sekarang kita berbelok dari perjanjian lama Yehova ke dalam perjanjian baru Yesus. Dan kita akan menyadari dan kita bisa bersaksi ada perkataan yang sederhana ini. Yesus adalah Yehova. Saudari, coba katakan, Yesus adalah Yehova. Saudara, Yesus adalah Yehova. Kita lihat dalam perjanjian baru, dasar untuk kita mengatakan ini. Kita akan mulai dengan pemikiran ini. Yehova di dalam perjanjian lama adalah Yesus di dalam perjanjian baru. Coba kalian pertimbangkan nama Yesus. Nama Yesus berarti Yehova penyelamat kita. Karena itu, nama Yehova tercantum di dalam nama Yesus. Yesus bukan hanya seorang manusia. Dia juga adalah Sang aku adalah. Dan sangat menarik bahwa Injil Yohanes yang menekankan sang aku adalah, karena ini adalah Injil mengenai penyelamat itu sebagai Allah, dalam pasal 8 dikatakan beberapa kali, ayat 58 dikatakan, sebelum Abraham ada, aku adalah. Ini adalah Yesus berkata, aku adalah. Kemudian saya ingin melihat porsi yang lain. Yohanes 18, ketika ada banyak orang datang untuk mencari dia, untuk menangkap dia. Dan salah satu rasul itu mengkhianati dia. Kemudian dia berkata, kalian mencari siapa? Mereka mengatakan, kami mencari Yesus. Dan dia berkata pada mereka, aku adalah. Ayat 5. Dengarkan ini. Dan ayat 6. Karena itu, ketika dia berkata kepada mereka, aku adalah, mereka langsung mundur dan jatuh ke tanah. Saya menyadari, dia yang disalibkan itu adalah Yehova yang berinkarnasi dalam Yesus Sang Manusia. Sungguh kejadian yang luar biasa. Bukan hanya Yesus dalam keinsaniannya, karena secara intrinsik sifat dari keilahian ada di dalam dirinya. Secara luaran, secara eksternal, mereka bisa berteriak dari Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi itu adalah sesuatu yang luaran ketika roh itu ada di atas dia. Tapi kemudian dia mati sebagai manusia Allah. Dia mati sebagai sang aku adalah. Yang adalah diri Yesus sendiri. Dan poin yang lainnya. Dan saya ada pimpinan untuk memberi Anda sedikit ilustrasi. Tapi ini adalah pemikiran yang penting di sini. Kalau kita ingin mengenal Allah dengan nama Yehova, kita harus memiliki pengalaman yang real tentang aku adalah. Mengalami aku adalah. Dan saya percaya Tuhan sekarang ini, saya tidak bisa membuktikannya, tapi ada perasaan batini. Dia berdoa syafaat sekarang di atas tahta. Dia sekarang yang sedang membawakan berita. Dia tahu seberapa jauh kita telah mengalami dia sebagai sang aku adalah. Dan dia sedang berdoa syafaat bagi kita. Agar setiap orang yang mendengarkan perkataan ini bisa mengenal sang aku adalah secara pengalaman. Maka saya ingin mengatakan sekali lagi. Kalau kita ingin mengenal Allah sebagai Yehova, kita harus memiliki pengalaman yang real tentang sang aku adalah ini. Karena itu, sekarang ada sedikit kesaksian dari pengalaman orang yang sedang belajar. Pada tahun 1971, pada musim dingin, beberapa bulan sebelumnya, ada 40 orang dari kita bermigrasi dari Los Angeles ke Chicago untuk mendirikan gereja Allah di sana. Dan pada suatu hari, saya baru di pemulihan, baru 4,5 tahun, saya belum tahu banyak. Tapi waktu itu ada sesuatu yang hening. Saya waktu itu bersama dengan Tuhan. Saya bertanya pada Tuhan. Saya ingin ada perjalanan mental. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Segala sesuatu yang eksis itu pasti ada sumbernya. Maka saya tidak tahu apakah malaikat saya sedang menertawakan saya. Atau menggeleng-gelengkan kepala. Tapi tentunya dia sedang mengawasi saya. Jadi waktu itu saya sedang berusaha dalam pikiran saya untuk dari eksistensi ini dicari penyebabnya, dicari lagi penyebabnya, dicari penyebabnya. Berusaha mencari sumber dari Allah, asal usul Allah. Sebab menurut pikiran saya segala sesuatu pasti ada asal usulnya. Ketika saya melakukan itu, waktu itu saya betul-betul sangat bodoh. Ini adalah pengalaman eksperimen yang sangat bodoh. kemudian ada perkataan di dalam saya, yaitu mengatakan, aku adalah, aku adalah. Dan saya merasa waktu itu sedang naik mobil, mengerai mobil dengan kecepatan tinggi, dan naik ke gunung, tiba-tiba boom. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari, aku adalah, adalah, aku adalah. Dan sekarang, pikiran ini harus ditundukkan, dan diperbarui, dan didisiplinkan, dan dilatih, dan direndahkan, supaya bisa mengenal kapan saya harus berhenti. Saya bersyukur pada Tuhan untuk hal ini. Karena ada perkataan di dalam. Kata aku adalah bukanlah satu doktrin lagi. Allah saya adalah aku adalah. Penyelamat saya adalah aku adalah. Allah kamu, penyelamat kamu adalah aku adalah. Dan ketika dia adalah aku adalah bagi kalian, pada akhirnya dia akan menunjukkan kepada kalian. Sebagai aku ada di sini untuk memenuhi segala keperluan yang pernah kalian perlukan. Saya aku di sini adalah untuk merawat kamu. Tidak ada akhirnya. Akan menjadi aku adalah bagi kamu. Maka ketika kita mulai mengenal Yehova sebagai sang aku adalah, maka kita bisa mulai mentaati dia dan menyembah dia. Dan ingatlah, ketika dia datang kembali, ketika mereka datang kembali dari Babel, mereka harus dilatih untuk menjadi setia kepada Yehova. Dan mereka diperintahkan untuk mengenal dia. Jangan berhenti hanya mengenal dia sebagai Elohim, Allah sang pencipta. Tetapi dia adalah Yehova yang suada dan kekal ada. Dialah yang harus menjadi Allah kalian. Kalian harus menyembah dia. Dan kemudian saya ingat, saya tidak ingat kapan, Saudara Lee mengatakan, kalau kalian menyadari bahwa sang aku adalah dari segala sesuatu kalian, ini adalah seperti memberikan cek blanko yang sudah ditandatangani. Ya, ini dia seperti memberikan cek blanko ini kepada kalian, dia sudah menandatanganinya. Silakan tulis apapun yang kalian perlukan. Inilah Yehova kita. Inilah yang ada di dalam hatinya. Mungkin ada sekitar 2.300 orang di sini dengan berbagai bahasa yang mendengarkannya. Tuhan kita, sang aku adalah, mampu, bukan hanya mau, tetapi damba untuk menjadi segala sesuatu bagi kalian. Dan dia tahu segala keperluan kalian. Dan dia tahu kesulitan-kesulitan kalian. Tapi dia selalu ada di sini untuk menjadi sang aku adalah bagi kalian. Sungguh ajaib. Terpujilah sang aku adalah. Kita lanjutkan poin 4 Romawi. Kembalinya bangsa Israel ke negeri yang baik menandakan kembalinya orang-orang Kristen dari perpecahan kepada tumpuan gereja, tumpuan keesaan. Mungkin di antara kalian ada yang baru pertama kali mendengarkan hal ini. Tapi mungkin ada yang sudah lama. Tapi di sini adalah sesuatu yang dasar. Kehidupan saya berubah ketika saya memutuskan menurut pimpinan Tuhan untuk meninggalkan kekristenan secara utuh. Tidak mau lagi pergi dari satu denominasi ke denominasi lain. Semuanya merosot. Saya sudah meninggalkan semua sistem itu. Saya ingat pada malam saya membuat keputusan itu. Saya sedang belajar di perpustakaan. Saya sudah selesai. Saya tidak mau lagi mengikuti yang seperti ini. Saya hanya tahu. Kemudian saya pergi bersama istri saya ke California. Kemudian saya menemukan. Kenapa? Kemudian saya sampai di San Francisco. Bertemu seorang saudara di sana. Dia tahu saya sudah membaca Watchmeni. Dan dia berkata, Watchmeni punya sekerja namanya Witness Lee. Jadi dia tinggal di Los Angeles. Dan ada gereja di sini. Satu gereja di San Francisco. Maukah kalian datang? Dan sebelum saya ikut sidang pemecahan roti, saya menghadiri sidang rumahan. Dan ketika saya bersama saudara-saudari di sana, saya punya perasaan. Ini adalah spesies yang lain. Saya bukan orang Kristen seperti ini. Di seminari, di sekolah teologi itu tidak seperti ini. Ini kategori yang berbeda. Kemudian ketika saya berjalan ke mobil saya sesudah sidang itu, ini mungkin terjadi pada kalian juga. Saya menyadari, saya sudah sampai di rumah. Saya sekarang ada di rumah. Dan kemudian, saya harus belajar segala sesuatu. Hal-hal yang dasar. Dan belajar tentang tumpuan keesaan. Kemudian saya menyadari, wow, ketika saya bersidang bersama dengan gereja di Los Angeles dalam tumpuan keesaan, disinilah ada berkat. Disinilah ada kenikmatan akan Kristus. Sungguh ajaib. Kemudian, kita perlu sangat jelas tentang tumpuan keesaan. Kemudian kita setia kepada Allah. Dan ini mencakup semua orang beriman di lokal kita. Ada ratusan saudara-saudari di gereja di Anaheim. Tetapi sebetulnya ini adalah rumah bagi kalian semua. Kita di sini, ini adalah rumah kita, sama dengan ini adalah rumah kalian. Tumpuan lokal gereja pada dasarnya adalah keesaan yang unik dari tubuh Kristus yang dipraktikkan dalam gereja-gereja lokal. Tidakkah kalian gembira berada di gereja? Gereja lokal. Dan pada akhirnya kita menyadari setiap gereja lokal adalah organisme Kristen. Dan kita menyadari tidak ada gereja lokal yang sempurna di bumi ini. Dan saya ingat ketika Saudara Lee memulai berita-berita dalam pelajaran Hayat 1 Korintus. Dan dia menunjukkan gereja di Korintus. Dia mengatakan, saya tercengang ketika dia mengatakan ini. Dia mengatakan, gereja di Korintus adalah gereja yang tipikal, yang khas. Semua hal yang terjadi di sana, semua hal ini terus-menerus terjadi. Karena kita berkumpul, ada banyak orang, macam-macam orang di antara kita, dengan berbagai situasi, itulah sebabnya. Saya berbeban untuk membantu para trainees. Usia kalian berbeda-beda. Ada yang idealisme. Ada yang ada visi. Visi adalah melihat wahyu ilahi. Tetapi ini bukanlah mimpi kalian. Ketika kalian menyadari bahwa gereja-gereja lokal ternyata bukan tempat yang sempurna. Ada yang berilusi. Mengira akan ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang tadinya sempurna, begitu kalian datang langsung menjadi tidak sempurna. Karena itu, ini adalah aktual dan praktis. Dan kalian, kalau kalian ada masalah, kalian bisa datang kepada penatua yang berpengalaman. Dia tahu bagaimana berbicara pada kalian. Bahwa itu adalah gereja yang aktual, yang praktis. Ya. Saya bukan pernah tua di Anaheim. Hore. Saya juga bukan pewajib. Saya sangat gembira. Saya hanyalah seorang saudara di gereja di Anaheim. Dan saya mengasihinya. Tidakkah kalian gembira kalian ada di dalam gereja lokal? B. Menurut wahyu ilahi dalam perjanjian baru, tumpuan gereja terdiri dari tiga elemen penting. Elemen pertama dari susunan tumpuan gereja adalah keesaan yang unik dari tubuh Kristus yang universal, yang disebut kesatuan roh. Kesatuan yang Tuhan doakan dalam Yohanes pasal 17. Elemen kedua dari tumpuan gereja adalah tumpuan lokalitas yang unik, di mana satu gereja lokal berdiri dan ada. Elemen ketiga dari tumpuan gereja adalah realitas roh keesaan, yaitu realitas roh itu, yang adalah realitas yang hidup dari Trinitas Ilahi. Maka ini adalah langkah-langkah yang besar. Mungkin ada yang seperti Daniel. Porsi dia berakhir sebelum mereka kembali dari pembuangan. Tapi dia bisa berdoa bagi nubuat Yeremia bahwa mereka akan kembali setelah 70 tahun. Tetap hati mereka terarah padanya. Tapi ada juga orang yang, oh saya dilahirkan di sini, saya punya anak di sini, punya pekerjaan di sini. Saya di sini masih bisa menyembah Allah. Dan di mana kalian berada dan apa yang kalian akan menjadi apa dalam Tuhan? Coba, saya akan ada di mana kalau saya tetap tinggal di gereja Presbiterian? Saya hanya mendirikan beberapa gereja, kemudian saya punya jemaat mungkin 5.000 orang, kemudian saya pensiun. Saya gembira Tuhan mencegah saya. Saya tidak tahu ada doa dari mana ini datangnya. Waktu itu ketika saya menyelesaikan sekolah teologi saya, pada tahun 1964, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau kehendak-Mu yang sebagian. Aku hanya mau kehendak-Mu yang sempurna. Waktu itu saya tidak tahu apa itu. Hingga saya datang dan berdiri pada tumpuan keesaan bersama kalian. Maka C, tumpuan gereja secara intrinsik berhubungan dengan hayat. Banyak di antara kita bisa bersaksi hanya dengan berada di sini perkara hayat. Inilah yang ditekankan di sini. Ministry hayat. Membaca firman dalam hayat. Dan banyak bahkan denominasi Injili hanya ada sekelompok kecil orang yang rohani. Mereka datang ke kebaktian malam, kemudian datang ke sidang doa. Tetapi ketika saya datang pada sidang di gereja lokal, sidang Selasa malam, Rabu malam, kemudian sidang pelayanan Sabtu pagi, sidang pemecahan roti, dua sidang di hari Minggu, sidang pemecahan roti pada malam hari. Ternyata semuanya sangat normal. Sebab hanya ada hayat, hayat, dan hayat. Marilah kita tetap tinggal dalam tumpuan ini. karena hayat. Sekarang kita pindah lagi kepada perkara yang sangat penting, yang sangat menantang. Ini adalah bagian dari pemulihan, yaitu poin 5 Romawi. Bangsa Israel yang kembali ke negeri yang baik diberitahu untuk mengingat perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Maka, apakah ini? Kejadian pasal 15. Allah telah menampakkan diri kepada Abraham beberapa kali. Dari pasal 12. Kemudian dikatakan benihmu, keturunanmu akan menjadi banyak orang. Kemudian dia datang pada dia di kemahnya karena dia berbicara. Coba kamu hitung, dapatkah kamu menghitung bintang-bintang itu? Itulah jumlah keturunanmu tidak dapat dihitung. Dan segera dia percaya. Dia berkata, aku percaya perkataanmu bahwa keturunanku akan seperti ini. Dan respon dari Allah adalah, kamu telah percaya. Pembenaran oleh hayat, oleh iman. Kamu punya iman. Kemudian Allah berkata, sekarang aku akan membawa kamu ke negeri ini. Negeri yang luar biasa. Bagi keturunanmu. Supaya mereka tinggal di sana. Tetapi, Abraham tidak bisa percaya hal ini. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tadinya dia berkata, baiklah, saya akan punya seorang anak laki-laki. Walaupun usia sudah 100 tahun. Tetapi kok bisa ada di negeri, satu negeri yang saya belum pernah ke sana? Maka Tuhan menyadari, perlu ada suatu perjanjian bersama Abraham untuk menjamin dia, meyakinkan dia bahwa ini akan terjadi. Bahwa mereka akan memasuki negeri ini. Dan keturunannya akan tinggal di sini. Dan ada banyak hal yang terjadi. A. Abraham mempercayai Allah akan janjinya mengenai keturunan itu. Tetapi dia kekurangan iman untuk mempercayai Allah akan janji negeri yang baik. Dia tidak bisa menerimanya. B. Untuk menguatkan iman Abraham, Allah terpaksa menegaskan janjinya kepada Abraham dengan membuat perjanjian dengannya. Perjanjian yang Allah buat dengan Abraham adalah perjanjian dari janji yang akan digenapi melalui kuasa Allah dalam kasih karunia-Nya. Wasiat yang baru adalah kelanjutan dari perjanjian ini. Kalau kalian baca catatan kaki Galatia 3:17, kalian bisa melihat bahwa kita ada di dalam realitas ini. Sebab perjanjian itu menjamin Abraham bahwa keturunanmu akan ada di negeri yang baik. Tapi negeri yang baik itu melambangkan Kristus. Dan Kristus bagi pengalaman kita adalah Roh pemberi hayat. Maka sekarang kita penerima janji ini, penerima perjanjian ini, karena Kristus sebagai Roh pemberi hayat adalah negeri kita yang baik. Maka Injil yang Allah beritakan kepada Abraham menjadi Injil yang dia beritakan di dalam Galatia. Kita perlu menyadari apa berapa harga yang harus dibayar Tuhan Yesus untuk menggenapkan perjanjian ini. C. Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham melalui Kristus yang tersalib dan bangkit. Dan semua hal yang akan kita lihat pada subpoinnya adalah lambang dalam perlambangan. Tapi ini adalah Kristus yang tersalib dan bangkit yang menjamin kita untuk menerima perjanjian ini, bahwa aku akan menjadi negeri yang baik bagi kamu. Dan kamu punya porsi di sini. Ini bukan hanya janji. Ini adalah satu perjanjian. Maka ini adalah sesuatu yang akan kalian warisi. Tiga jenis ternak yang disembelih menandakan Kristus dalam keinsaniannya disalibkan bagi kita. Dan dua burung yang hidup menandakan Kristus dalam keilahiannya sebagai sang hidup dan bangkit. Kalian bisa baca catatan kaki di sana kalau ada waktu. Tapi hanya dengan mengatakan Kristus yang tersalib dan bangkit, ini menandakan betapa mahalnya harga yang harus dia bayar. Dua, lembu betina adalah untuk kurban pendamaian. Kambing betina adalah untuk kurban penghapus dosa. Dan domba jantan adalah untuk kurban bakaran. Maka Kristus dalam kematiannya adalah semua kurban ini. Khususnya kurban bakaran. Nanti akan ada berita tentang hal ini besok. Perkara yang penting dalam pemulihan di bawah Ezra, sebelum dia bisa membangun bait, dia harus terlebih dahulu membangun mesbah. Mesbah kurban bakaran. Dan kita perlu menumpangkan tangan kita pada Kristus, di atas Kristus sebagai kurban bakaran itu. Hanya dialah yang mutlak bagi Allah. Tiga, dalam perlambangan, burung tekukur menandakan kehidupan yang menderita. Dia menempuh kehidupan yang menderita. Dia disebut manusia penderitaan. Manusia penderitaan, kesengsaraan. Ini sangat misterius. Ini adalah komentar saya. Di Yesaya dikatakan manusia kesengsaraan. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 11, dia mengatakan, sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu bisa penuh. Jadi di satu pihak, dia adalah manusia kesengsaraan. Dan dia menderita disalib bagi kita. Tapi dia juga mengatakan, sukacitaku. Saya masih mencari apakah sukacitanya itu yang akan menjadi sukacita kita. Dan sukacita itu akan dialami saat kita belajar untuk hidup di dalam Kristus yang amuit sebagai negeri yang baik itu. Dan burung merpati menandakan kehidupan yang percaya, kehidupan iman. Ini adalah dua ciri kehidupan Tuhan di bumi. Kehidupan penderitaan yang menderita dan kehidupan yang percaya. Dan saya tidak tahu sejujurnya secara akurat tentang kehidupan pribadi saudara Watchmeni. Tapi setidaknya saya tahu bahwa sebagai orang beriman, dia adalah manusia penderitaan. Tapi dia juga adalah manusia iman. Saya katakan sekali lagi, mungkin untuk yang 50 kalinya. Perkataannya yang terakhir adalah, aku telah memelihara sukacitaku. Ini adalah Yesus hidup kembali. Dan ini membawa kita masuk ke dalam poin terakhir dari bagian ini. Karena dua adalah angka kesaksian, dua burung yang hidup memikul kesaksian akan Kristus sebagai dia yang hidup di dalam kita dan bagi kita. Sekarang kita masuk dalam subjek yang sangat berbeda. 6. Sebagai orang beriman di dalam Kristus, kita perlu memiliki doa yang mengekspresikan kehendak Allah dan hasrat kita agar batasan rohani pribadi kita diperbesar. Di berbagai tempat, dalam 1 dan 2 Tawarikh, ada doa-doa yang luar biasa. Pasal 29. Kalau kalian baca, wah, ini seperti di alam yang lain. Seperti kitab Wahyu berdoa. Tapi di sini, kita perlu memiliki doa-doa yang mengekspresikan kehendak Allah. Saya ingin katakan sekali lagi. Ini adalah pelatihan. Maka, dalam bagian tentang doa ini, menurut pimpinan Tuhan sekarang ini, saya mengikutinya langkah demi langkah. Kita memerlukan banyak pelatihan tentang perkara ini. Dalam sidang-sidang doa gereja, saya tidak tahu apakah ini pernah terjadi. Tapi, bukan tanggung jawab saya secara langsung. Kemudian ada doa supaya batasan ini diperbesar. Saya akan bacakan ayatnya nanti. Dan ini berarti, Tuhan, aku ingin Engkau memperbesar ruang di dalam diri saya supaya saya bisa menikmati Engkau lebih banyak. Maka saya akan bacakan ayat-ayat ini yang berhubungan dengan ini. Di 1 Tawarikh 29 10 sampai 20. Waktu saya masih cukup. Kalian masih bisa bagi nikmat nanti. Terpujilah Engkau, ya Yehova Allah, Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Yehova, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Oh Yehova, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kemudian ada Yebus di tengah-tengah dari 9 pasal. Mungkin bukan hanya saya yang nakal dalam membaca 1 Tawarikh. Baiklah, saya akan bacakan. Ada nama-nama, banyak nama di sini. Dan saya menyadari, saya harus baca Alkitab sekali lagi. Ada alasannya, ada nama-nama ini. Saya akan membacanya. Saya tahu hayat alamiah merasa bosan membaca nama-nama ini. Tapi dalam 1 Tawarikh pasal 4 ada seorang yang bernama Yabes. Dia berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini adalah doa pribadi. Kita perlu doa pribadi dan doa korporat, dua-duanya. A. Di alam semesta, ada 3 kehendak. Kehendak ilahi, kehendak setani, dan kehendak insani. Allah ingin kehendak manusia bersatu dengannya. Dan ingin manusia menjadi esa dengan dia. Sehingga manusia bisa mengekspresikan dan menggemakan kehendaknya kembali kepadanya dalam doa bagi perkenannya. Maka Allah memerlukan agar kehendaknya terjadi. Dia memerlukan doa dari kaum berimannya di bumi. Harus ada jalan supaya ini bisa diketahui orang. Dan doa Tuhan supaya kehendaknya terjadi. Sebab ada orang-orang yang berdoa supaya kehendak Allah bisa terjadi. Dan doa Allah menjadi doa kaum beriman. Dan Allah menjawab doa kaum beriman sebab doa mereka adalah gema dari doa Allah. Inilah yang Allah dambakan. Kita perlu melihat dengan lebih jelas. Di sini ada poin satu dan subpoinnya. Satu, makna real doa terdiri dari empat langkah. A. Allah bermaksud untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Dia menyuruh kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Maka, saya menyisipkan ini. Apakah kamu mau menerima dari Tuhan doa mengenai kehendaknya atas diri Anda? Kehendak siapa? Kehendak siapakah kamu hidup? Apakah untuk kehendakmu? Untuk kehendak orang tuamu? Saya adalah orang tua. Saya menghormati orang-orang tua. Tapi mereka bukanlah Allah. Bukan penyelamat Anda. Bukanlah Tuhan Anda. Bagaimana mereka bisa menentukan kalian, orang dewasa muda, menentukan masa depan kalian? Jadi kita perlu melihat hal ini. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Mungkin ada yang secara tersembunyi berdoa bagi saya. Tapi ini menjadi prinsip yang mengendalikan untuk 56 tahun terakhir ini. Hanya kehendak sempurnamu lah. Dan ini berhubungan dengan kehendaknya mengenai Kristus dan gereja. Begitu saya hidup untuk hal ini, maka Tuhan akan memperlihatkan, inilah yang aku inginkan. Inilah satu fakta. Dia memberitahu pada saya, bulan Juli lalu, saya waktu itu di rumah sakit, saya akan dioperasi. Saya berbaring di sana. Saya memutuskan bahwa saya ingin dioperasi dan ini adalah untuk Tuhan. Saya sangat damai saat itu waktu mau dioperasi. Bahkan penuh sukacita. Saya merasakan ada berkat. Dan tahap selanjutnya adalah saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu doa yang lain. Pada poin B, dia mewahyukan kehendaknya kepada kita melalui roh itu agar kita mengenal kehendaknya. Jadi dia punya jalan. Saya ingat pada suatu sidang doa di Distrik 2 di Gunung Gedung ini ada sidang doa dan selama sekitar setengah jam ada tiga saudari yang duduknya berdampingan dan mereka terus-menerus memborong doa dan yang lain semuanya frustasi. Maaf, bisa ada demikian. Kemudian saya berdiri. Saya bukan penatua, bukan pewajib. Saya hanyalah saudara Ron, tapi saya berdiri. Dan tentu saja, setiap orang kemudian menjadi hening. Saya berkata, Tuhan ingin mengubah arah dari sidang doa ini. Dan saya tidak tahu kemana arahnya. Tetapi marilah kita semua hening, kita bungkam dan terbuka kepada Tuhan. Dan kemudian kita bungkam semua. Dan termasuk tiga saudari tua itu juga menjadi bungkam. Lalu sekitar 2 menit kemudian, ada seorang saudari usia setengah baya. Dia mulai terbuka dan mulai berdoa. Tuhan, kami menudungi area di sekitar Boston di Amerika Serikat. Dan agar surga terbuka. Dan timbullah, muncullah pemulihan demi pemulihan di sana akibat doa itu. Dia bukan seorang sekerja, dia bukanlah penatua, dia hanyalah anggota tubuh. Tetapi sidang doa itu terus berlangsung. Tuhan harus, mungkin Tuhan berkata, kapan lagi bisa ada doa seperti ini yang hanya peduli pada kehendak-Ku? Maka saya ingin beritahu kalian satu rahasia, tapi jadi bukan rahasia lagi ini. Ini adalah pengharapan pribadi saya. Ini bukanlah ramalan, ini adalah pengharapan pribadi saya. Karena pengkajian kristalisasi Alkitab ini dimulai pada awal tahun 1994 dan akan berakhir hari Sabtu malam tanggal 31 Desember ini. Jadi 28 tahun. Lalu Summerton yang akan datang akan bahas apa? Kita tidak tahu. Allah Bapa adalah sumbernya. Tapi saya beritahukan sedikit rahasia saya. Saya pribadi mengharapkan kita bisa ada pelatihan tentang ministry doa gereja. Atau setidaknya berbicara atau training tentang hal ini. Jadi saya baru saja tidak bijaksana memberitahukan rahasia ini ke seluruh alam semesta. Baiklah. Saya harus kembali ke poin-poin ini. C. Kita mengembalikan dan menggemakan kehendak-Nya kembali kepada Dia melalui doa. Jadi kita menggemakan kehendak-Nya. Kalau kita tidak mengenal kehendak-Nya, maka seperti kata Saudara Watchman, doa kita bukanlah doa. Banyak sekali sidang-sidang yang doanya itu bukanlah doa. D. Allah merampungkan pekerjaannya menurut kehendak-Nya. 2. Hanya doa yang diinisiasi oleh Allah dan menggemakan apa yang telah Dia inisiasi yang memiliki nilai rohani. Kita harus belajar mendoakan doa macam ini. Saya akan bacakan sekali lagi. Hanya doa yang diinisiasi oleh Allah. Ini harus terukir di dalam hati kita. Bukan doa menurut perasaan Anda. Bukan doa menurut pikiran Anda. Bukan doa mengenai situasi Anda. Ini adalah sidang doa gereja. Dan hanya doa yang diinisiasi oleh Allah. Saya sangat terdorong. 2 Selasa yang lalu, saya melihat secara langsung di dalam sidang doa bahasa Inggris. Beberapa saudara-saudari, awalnya mereka hanya berdoa, Tuhan, kami ingin doa-Mu. Tuhan, beritahukanlah doa-Mu kepada kami. Sangat menjamah. Dan kita menggemakan apa yang telah Dia inisiasi. Dia telah menginisiasi, Dia telah memulai. Kita perlu belajar. Kita berbicara tentang melaksanakan kehendak Allah dalam ekonomi Allah. Ada berbagai macam doa seperti Filipi pasal 4. Ini adalah doa yang berbeda. Itu adalah doa persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Tapi di sini kita sedang bisa tentang doa untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi doa yang diinisiasi oleh Allah memiliki nilai rohani. Kita harus belajar mendoakan doa macam ini. Saya ingin minta, memohon. Saya juga adalah seorang yang belajar. Saya mengharapkan semua orang yang ada dalam pemulihan Tuhan, setiap sekerja, setiap orang yang melayani full time, setiap penatua, setiap pewajib, apakah kamu rela, apakah kamu mau belajar untuk berdoa, mendoakan doa yang semacam ini? Apakah kamu mau berdoa, Tuhan? Kami sekarang berdoa supaya Engkau bisa memberi jalan pada kami untuk belajar berdoa, doa semacam ini. Marilah kita merendahkan diri kita. Kita semua adalah orang yang belajar. Kita adalah peserta pelatihan. Saya juga adalah peserta pelatihan dalam setiap poin yang dibahas di sini. Saya juga belum lulus. Saya mendambakan hal ini. Saya percaya hati Tuhan pun mendambakan hal ini. Banyak orang yang bisa melakukan ini. Kita bisa membebaskan dia atau kita bisa membatasi dia. Kiranya Tuhan menerangi kita. Sekarang sedikit mengenai Yabes. Kemudian kita masuk dalam bagian terakhir. Maka bagian saya selesai. B. Yabes berseru kepada Allah untuk memperbesar daerahnya. Dia tidak berusaha untuk mencuri bagian orang lain. Perluasan daerah dari negeri yang baik dalam doanya menandakan memperbesar daerah mendapatkan Kristus dan kenikmatan akan Kristus yang adalah realitas dari negeri yang baik. Maka apakah batasan itu? Batasan itu ada di dalam Anda. Border kalian, batasan kalian adalah sangat sempit. Pada akhirnya kalian akan menyadari, Tuhan, perbesarlah batasan ini. Kalau kalian doa demikian, kalian harus menyadari apa yang kamu katakan. Sebab Tuhan akan bekerja di dalam Anda dan di atas Anda untuk memperbesar batin Anda. Dan saat Anda diperbesar, diperluas, porsi dari Kristus yang al-muhit akan bertambah di dalam kalian. Tetapi ini adalah doa pribadi yang kita perlukan. Sekarang bagian yang terakhir, dari 2 Tawarik 20 ayat 15-22, kita bisa belajar untuk terlibat dalam peperangan rohani melalui memuji Tuhan. Kita bisa belajar hal ini. Dan ya, kita akan baca ayat ini sekali lagi untuk terakhir kalinya. 2 Tawarik 20:15b. 17, 19 dan 20b. Karena itu Yehova berkata kepadamu, jangan takut atau terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang harus, kamu tidak usah bertempur. Kalian tinggal di dalam stasiun ini saja. Oh, Yehuda dan Yerusalem, jangan takut. Janganlah terkejut. Besok kalian akan berjumpa dengan mereka. Orang-orang Lewi bangkit untuk memuji Yehova, Allah Israel, dengan suara yang nyaring. Yehosafat berdiri dan berkata, dengarlah Yehuda, engkau adalah pewaris Yerusalem. Percayalah dalam Yehova Allahmu, dan kamu akan didirikan. Percayalah pada nabi-nabinya. Syukur pada Yehova. Kemudian dia menyuruh mereka menyanyi bagi Yehova dan bersyukur. Mereka bernyanyi pada Yehova. Mereka bernyanyi dan memuji dari nyanyian. Dan mereka mendapatkan kemenangan. Dan ketika mereka mulai berseru dan berkidung dan memuji, Yehova membuat penyerangan terhadap Moab dan mereka dikalahkan. Sekarang pertanyaannya tentang memuji Tuhan. Sekarang saya ingin bertanya. Pertanyaan terakhir saya untuk malam ini. Ini ada yang paling lembut. Jadi, sekarang adalah Desember tanggal 26. Hari yang ke-26 bulan ini. Saya ingin bertanya pada kalian sebagai sesama orang yang belajar. Saya bertanya tentang pujian pribadi. Berapa kalikah bulan ini kamu telah memuji Tuhan dalam kehidupan pribadi kalian? Berapa kalikah tahun ini, tahun 2022, kamu telah memuji Tuhan? Bagi saudara-saudara yang sudah tua, berapa kalikah selama bertahun-tahun ini kalian ada dalam pemulihan Tuhan, kalian telah memuji Tuhan? Ada yang mengatakan mungkin, oh, puji Tuhan. Ini adalah pelatihan. Saya mengatakan, ya, itu bagus, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan untuk apa? Untuk apa? Puji Tuhan, kapan? Apakah kalau segala sesuatunya cerah, segala sesuatunya indah? Bisakah kalian memuji Dia ketika kalian ada di meja operasi? Ketika jantung kalian akan dibuka? Dapatkah kalian bisa memuji ketika kalian ada di ICU? Bisakah kalian memuji ketika orang yang kamu cintai meninggal dunia? Bisakah kalian memuji Tuhan untuk semua kejadian itu? Tapi pujian kita bukan berdasarkan segala sesuatu yang indah. Oh, mari kita memuji Tuhan, menari. Tetapi ada banyak hal yang tidak baik. Ketika kita sampai pada peperangan rohani, Tuhan memerlukan orang-orang kudus yang telah dilatih untuk mengenal apa memuji Tuhan itu secara spesifik di tengah-tengah dan di tengah-tengah situasi apapun juga. Dalam 2 Tawarikh 20:15, Yehova berkata kepada Raja Yosafat, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dan dalam ayat 17a, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Banyak dari orang yang melayani memuji Yehova Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ketika mereka mulai bersorak dalam nyanyian dan memuji, Yehova membuat penghadangan terhadap musuh dan mereka terpukul. Pujian adalah pekerjaan tertinggi yang dilaksanakan oleh anak-anak Allah. Ekspresi tertinggi dari kehidupan rohani seorang saleh adalah pujiannya kepada Allah. Kehidupan orang Kristen membubung melalui pujian. Memuji adalah melampaui segala sesuatu untuk menjamah Tuhan. Kita melampaui segala sesuatu, apapun yang terjadi, ya memang terjadi. Dan kita memuji karena kita menyadari kita memerlukan sesuatu yang lebih tinggi dari doa. Dan kita memuji lebih tinggi daripada doa. Melampaui segala sesuatu. Tuhan menghendaki ada pujian yang demikian. Dua, kemenangan rohani tidak bergantung pada peperangan. Ini bergantung pada pujian. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Peperangan rohani. Baiklah, saya siap. Oh, jadi kamu orang hebat ya? Kamu tidak pernah kalah kalau perang. Kamu bukan pengecut. Sehingga kamu akan hebat dalam peperangan ini. Bukan. Kita telah melalui banyak pelatihan. Dan kita menyadari. Apa senjatanya? Apa senjatanya? Baiklah. Belajarlah memuji. Kalian memuji. Kalian memuji ke dalam kemenangan. C. Dalam kehidupan gereja. Dan dalam kehidupan pribadi kita. Kita perlu mempersembahkan pujian yang rampung kepada Allah. Melalui Kristus yang telah kita alami dan nikmati, kita perlu mempersembahkan kurban pujian kepada Allah senantiasa. Terus menerus. Ini adalah kurban. Mungkin kita sedang tidak mood. Mungkin situasi kita sedang menyakitkan, sedang menderita. Memang benar. Tapi ya kita tidak tahu akan gimana situasi kita. Memang betul. Tapi Allah tidak berubah. Anak manusia ada di tahta. Dia memiliki otoritas di langit dan di bumi. Dia adalah raja dari semua raja. Dia adalah Tuhan dari semua Tuhan. Dia adalah sang pemenang itu. Kita akan menikah dengan dia. Marilah kita meninggikan dia. Marilah kita memuji dia. Memuliakan dia. Sungguh ajaib dia itu. D. Melalui Kristus. Poin yang terakhir. Saya akan bacakan D sekali lagi. Melalui Kristus yang telah kita alami dan nikmati, kita perlu mempersembahkan kurban pujian kepada Allah senantiasa, terus menerus. Saya telah belajar untuk memuji, tapi saya harus belajar terus menerus. Jangan melakukannya dengan usaha sendiri. Tapi kita akan dilatih. Percayalah. Kalian ingin menjadi pemenang. Kalian ingin menjadi sesama raja. Kalian ingin menjadi mempelai perempuan itu. Maka kita semua perlu belajar berperang. Melalui memuji. Dan ini bukanlah teori. Pada akhirnya kita akan ada di dalam peperangan. Peperangan yang hebat. Tapi kita telah belajar. Kita akan membawa senjata yang tertinggi. Kita akan memuji Tuhan untuk kemenangannya. Aku akan memuji engkau. Aku hendak bersyukur memuji kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kami memuji engkau, Tuhan. Dengan seluruh hati kami, segenap hati kami, kami memuji engkau. Kami memuji engkau untuk penebusan. Kami memuji engkau untuk mengalahkan musuh di salib. Kami memuji engkau taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Kami memuji engkau. Kau telah memiliki otoritas di langit dan di bumi. Dan kau memerintah atas semua situasi. Tuhan, engkaulah mempelai laki-laki itu. Kau adalah Kristus yang Al-Muhid. Engkau ada. Kami meninggikan engkau. Kami memuji engkau. Kami memuliakan engkau. Kami mengasihi engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah. Saudara Bob akan memimpin selanjutnya.